Blasiða 10. Fundin skip. Fyrir kom að voldugt fólk og ríkt var í heikt í skipum. Þá var búðum lík í skipi og settar hjá því nauðsynjar, matur, hestar og önnur dýr og hlutir sem gætu komið sér vel og tryggt þeim dauða áframhaldandi auð og völd í nýjum heimkinum. Síðan var allt hulið leir og mold svo mikill haugur myndaðist. Þarna lágu skipin í 1000 ár áður en þau fundust voru grafin upp og reynt að varðveita þá muni sem þar voru. Úti fyrir ströndum hafa líka fundist nokkur flög skipa frá víkingaöld sem hefðu sokkið eða verið sökkt. Öll þessi gömlu skip veita miklar upplýsingar víkingaskip, stærð þeirra, lögun og gerð. Hlutirnir í haugunum gefa líka ýmsar vísbendingar. Hvað má ímynda sér trú fólksins á líf eftir dauðan? Í haug hjá höfðingja á Gaukstöðum í Noregi fannst silkiefni og beinagrind af páfugli. Hvaða vísbendingar gefur sá fundur? Til vinstri er rammagrein. Seglin. Æva gamalt segl fannst í Noregi og hefur verið notað sem fyrirmynd til að endurgera segl víkingaskipa. Seglin voru ofinn úr kindaull. Kindurnar voru af sama kyni og íslenskar kindur. 2 tonn af ull þurfti í 85 fermetra segl. Það ársvöxtur ullar af 2000 sauðum. Aðeins var notað togið af ullinni. Spunnin var fýnn þráður sem varð 165 kilometra langur. Þráðurinn var settur upp í vefstað og ofinn úr honum löng lengja af vaðmáli. Loks var seglið saumað úr ullarefninu. 4 konur kepptust við þetta verk í 3 ár. Það tók því 12 mannár að útbúa 1 segl. Ull skiptist í tog og þel. Hvers vegna var aðeins notað togið af ullinni í segl víkingaskipa?